Kiitoksia Mikolla ja kumppaneille kutsusta. Kiva nähdä näin paljon ihmisiä täällä tänään. Muutakin tekemistä varmaan voisi keksiä sunnuntaina, kun taloutta kuunnella tai olla puhumassa. Mut tosi hieno homma. Mä nyt oon tämmöisiä slaideja tänne vähän heitellyt ja haluan varmaan jotkut vähän enemmän tietoisia asiasta, jotkut vähän vähemmän tietoisia, niin mä nyt oon yrittänyt vähän tehdä tommoseen samanlaisen salaattipöydän, että sitten vähän löytyisit kaikkea kaikille. Saa keskeyttää, saa kysyä, voidaan mennä ihan off trackiin, jos joku rupeaa tuntuu tylsältä. Mä oon oikeastaan vähän niin kuin teitä varten täällä, että mikä teitä kiinnostaa, mitä te haluatte kuulla. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä niin, että tässä nyt on aika paljon aikaa varattu. Mikko aluksi puhua, että pitäisi vähän sellainen pupi alustus pitää ja nyt sitten siirtyi sunnuntaille ja prime timeen, mutta katsotaan nyt miten asia menee, mutta niin kauan kuin te jaksatte. Mä ajattelin, että mä aloitan vähän semmoisella niin kuin taloustieteen puolelta enemmän vähän niin kuin itävaltalaisuutta, joku varmaan haluaa vähän kuulla. Jos haluaa torkahtaa, niin kannattaa siinä vaiheessa torkahtaa. Sitten sen jälkeen mennään vähän, että mitä on oikeasti talous. Ja sitten lopuksi mennään ihan konkreettiaan, että saatte osatte tuon mukaan tietää enemmän kuin peruspolitiikko tai suuri osa kadunmiehistä. Et ihan tämmöisiä pieniä vinkkejä mä tuon mukaan pystyn teille antaa. Ja tosiaan en mä nyt mitään niin kuin ihmeellisyyksiä tässä pysty niin lyhyessä tekemään, mutta niin tosiaan niin saa kysyä ja voidaan muuttaakin. Ja ehkä sitten lopuksi, niin, jos meillä aikaa kumminkin jää, niin te voitte esittää kysymyksiä ja voidaan, mä voin yrittää vastata. Tai voidaan keskustella porukassa, ettei tässä sen kummempaa. Ehkä muutama sanoa mun taustasta, mä oon toiminut yrittäjänä. Mä perustin oma firma, oli alta parikymppinen. Internet-selain tuli 93, niin mulla oli 95, oli sit oma nettifirma pystyssä. Ja muutama vuosi myöhemmin mulla oli softafirma ja sit mä oon ollut rahoituspuolella. Silloin mä olin Ranskassa ja sit mä oon ollut nettihuumassa mukana Suomessa. Morten Mikoksen Matson Sportsissa poltettiin jo 10 miljoonaa noin vuodessa. Ja se oli niitä ensimmäisiä keissejä. Ja sen jälkeen mä oon ollut erinäisissä hankkeissa mukana hakemassa rahoitusta muille itselleni. Perustanut muun muassa Optokan-nimisen firma, laserfirma. Se osti Elkotekin toiminut esimerkiksi tuossa Pietarissa. Oliko nyt viime vuonna vai tuossa vuonna? Ei mulla tosiaan muutama vuoteen ollut mitään sen kanssa tekemistä. Mä oon myös ollut monissa muissakin hankkeissa mukana. Viimeiset 4 vuotta mä oon kumminkin ollut sabattivapaalla Espanjassa. Siellä mä nyt oon sitten enemmänkin niin kuin jonkin verran kääntänyt ja kirjoitellut. Mä oon kirjoittanut oman kirjan aikana sitä, että ei tässä ole. Tuossa on kirjoja, mä oon noin 7 kirjaa nyt kääntänyt. 3 niistä on kustannettu ja tosiaan 2 löytyy tuolta. Ne on nyt työrikyn halpoja. Mä kävelin tuonne äsken tänne, kahvia pullan sai 5:llä. Niin nyt olette sen kahvia pullan saanut. Sitten laitte sen 5, niin saatte vielä kirjan päälle. Eli tosiaan niitä saa sitten ottaa ja vähän kuin maksaa, niin ne on nyt törky halpoin. Muista mitä noin yli 13 euroa, mitä noin kappale muuta. Siinä nyt varmaan niin kuin lyhyesti, pitäisikö meistä lähteä ihan vähän niin kuin asian piiriin, jos ei kellään mitään kysyttävää tässä vaiheessa. No slideja ei kannata niin kuin lukea, nyt kun stressi ottaa sitten nämä. Mä nyt vaan laitoin jotain kohteja aiheesta, että niin kuin tulee vähän seinän täytettä, mutta niin kuin tarkoitus ei ole niitä pitää niin kuin sulkeeseen ja lukea niitä, vaan niin kuin enemmänkin, että jos johonkin haluaa tuijat tai muu haluaa katsella, niin voi katsella slaideja. Eli varmaan hyvä aloittaa siitä, että miksi tässä nyt on mitään niin kuin pointti tehdä ja miksi ehkä nyt kannattaa viettää aikaa täällä niin sunnuntaina. Yksi olennainen osa on varmaan semmoinen, että pitää mielessä, että talous ei kumminkaan mikään niin kuin automaattinen asia. Että jos katsotaan, niin meillä on vaan ihmisiä täällä näin, on vaan ihmisiä, no on eläimiä, on kiviä ja kaikkea muutkin, mutta jos keskitytään vaan ihmisiä, niin on vaan ihmisiä. Mutta ei se ole mikään automaatti, mikä pulauttaa iPadeja ja kaikennäköistä kivaa ja kaataa kokista pulloa. Nämä on, voisi sanoa, vähän semmoisia niin sopimuskysymyksiä. Et jos ketään huvita huomenna lähtee duuniin, niin okei, vähän aikaa kaupassa riittää tavaraa, mutta ei sitäkään sieltä enää saa, kun kukaan ei sitäkään niin enää tarjolla siellä. Eli siinä mielessä on niin kuin ihan hyvä tietää vähän, että niin kuin mihin tämä meidän yhteiskunta perustuu. Ja samoin ehkä sellainen olennainen asia on pitää mielessä, että mitä korkeimpaan tavallaan tai hienovaraisempaan meidän talous menee, mitä enemmän erikoistuu, niin sen herkemmäksi se tulee kuitenkin tämä koko meidän järjestelmä. Eli siis lopultahan se kaikki tieto on ihmisten päässä. Jokainen osaa tehdä vähän erilaisia asioita ja ne taidot ja kompetenssit on niin kuin jokaisella. Ja jos ne jostain syystä pääsee niin kuin rapistua, tulee jotain niin kuin katastrofeja tai muita, niin sitten yhtäkkiä kukaan ei välttämättä enää osaa sitä iPadia kasata tai jotain muuta. Eli siinä mielessä niin nämä on kuitenkin aika merkittäviä asiat. Ja sitten niistä hirveän vähän kuitenkin oikeastaan niin kuin ihmiset tietää ja tajuu ja ymmärtää. Ja ehkä se kovin argumentti voisi sanoa, että miksi niin kuin tästä kannattaisi mitään välittää, niin on se, että, niin kuin, että hei, jos sä haluat ymmärtää vähän maailmaa, vähän niin kuin jotain jäsentä, että miten tämä niin kuin on rakentunut, miksi asiat tapahtuu, niin tämä on kuitenkin aika yksi merkittävä osa, mitä sitä voi niin kuin lähteä miettimään. Niin se tuossa sanoo, että niin kuin kaikki oikeastaan rakentuu vähän niin kuin talouden perusteella, ja kyllä se aika pitkälle näin pitää paikkansa, ei se nyt pelkästään mene, mutta niin kuin merkittävä osa, mitä me tehdään, niin talous liittyy siihen tavalla tai toisella. No, jos nyt päästään tuosta miksi-kysymyksestä eroon, niin sitten tulee, että mitä se on ja mitä se ei ole. Ja mitä sitten sanoo, että se ei ole tavaroita ja palveluita, sitä roinaa materiaa. Siinä on kyse ihmisistä, ihmisten toiminnoista ja valinnoista. Ja no, mitä se talous sitten on? No, käsitellään ensin, vaikka sanotaan ensin, että mitä se talous ei ole. Se ei ole, se ei puutu motiiveihin, siis tämä meidän järjestelmä, mikä meillä on yleensäkin olemassa, niin se ei ole mitenkään niin kuin, mikään moraalijärjestelmä. Se ei ole psykologiaa, etiikkaa, politiikkaa. Nämä on eri asioita. Mutta mitä talous sitten on, niin, ja mitä taloustieteen tarkoituksena on, niin sen tarkoituksena on yrittää selittää, että jos toimit näin, niin sitten seuraa näin. Eli olla vähän niin kuin päätöksenteon apuna. Ja se tosiaan keskittyy semmoisiin asioihin, mitkä liittyy resursseihin ja näitä resurssien allokointia ja muuhun. Mutta siihen mennään kohta niin kuin, vähän niin kuin tarkemmin. Eli toi aika hyvä pointti ja kova pointti tuolla alla. Eli kaikki taloustiedettä tuntemattomat, eli suuri enemmistö, eivät näe mitään syytä, miksi heidän tulisi pakottaa muita voimakeinoja tekemään sitä, mitä he eivät ole valmiit tekemään ominensa. Jos vähän aikaa pysähtyy miettimään sitä, niin se on aika iso juttu. Eli tuo keskimmäinen kohti, kun sanoo, että talouden ymmärtäminen mahdollistaa rauhallisen yhteisalon, niin sillä juuri se niin kuin Nobelin palkinto on tipahtava. Et suuri osa meidän yhteiskunnasta niin on konfliktissa tälläkin hetkellä, ja samalla olen, mä voisin väittää sen sanoakin, että niin myös täällä Suomessa. Suuri osa ihmisten toiminnasta edelleen tapahtuu konfliktien kautta. Ei välttämättä ihan niin kuin fyysisesti verissä päin, mutta edelleenkin niin me ollaan jatkuvassa riidoissa keskenämme. No, nyt mennään vähän sitten tähän taloustieteeseen ja itävaltalaisuuteen, ja mä pyrin olemaan lyhyt, mutta niin kuin, tämä ehkä kumminkin vähän niin kuin avaa tätä toimintaa, ja mä lupaan, että ei tule yhtään matikkaa, ei tule yhtään käppyrää ristiin, ja tämä on hyvin loogista ja terveellä järjellä. Pitäisi olla ymmärrettävää, tai jos se ei ole, niin sit se on musta kiinni. Eli mä en osaa selittää niitä asioita tarpeeksi hyvin. Eli itävaltalainen koulukunta niin on vähän erilainen kuin nämä muut. Se lähtee oletuksesta, se lähtee niin kuin vähän kuin matikkalogiikasta, että lähdetään johtamaan niitä asioita. Siinä on ainoastaan yksi oletus, mistä lähtee liikenteeseen näin niin kuin yksinkertaistettuna. Ja se oletus on, että ihmiset toimivat. Ja sitä voi yrittää sitten kumota tätä väitettä, mutta Jos te ihmisenä nyt rupeatte kumoamaan sitä väitettä, niin te joudutte väistämättä toimimaan, puhumaan tai muuta, ja sen takia tämä voisi sanoa niin kuin aika itsestäänselvä asia. Ja tämä on ainoa lähtökohta, mistä me lähdetään liikenteeseen. Mitään muuta ei periaatteessa tarvita. Ja no, sitten tulee kysymys, että miksi ihmiset toimii. No, me ei olla kumminkaan paratiisissa. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei olla ihan tyytyväisiä ihan niin kuin kaikkiin asioihin vielä. Eli meillä on niin kuin tämmöinen, niin kuin sanoa, niin kuin epätyytyväisyyden tila jossain meidän asioissa. Ja silloin, jotta me päästään sit epätyytyväisyydestä niin kuin parempaan tilaan, niin me toimitaan. Eli meidän toiminnalla on jonkinnäköinen päämäärä. Ja meillä on keinoja sitten päämäärän toteuttamiseen. Ja tästä tavallaan tästä lähtee tämä ketju liikenteeseen, mitä lähdetään johtamaan tätä itälaista taloustiedettä. Sitten kun me katsotaan vähän ympärillä, me huomataan, että hei, itse asiassa täällä on vähän niukkuuttakin, että noita materiaa ympärille ei ole ihan rajattomasti, eli me joudutaan tekemään myös valintoja.
Sitten meillä on... Täällä ei varmaan kaikki tiedä, miten niukkuus on, niin viittekö kertoa lyhyesti, mistä niukkuudessa on kysymys?
No, taloudellinen niukkuus määritellään niin, että no, hyvä esimerkki on, että otetaan nyt vaikka aika, jokaisella meistä me eletään ajassa. Eli jos me päätetään tehdä nyt jotain, niin meillä jää jotain muuta tekemättä, eli me aika on niukkaa meille. Samalla resurssit on, että jos se käytetään johonkin fyysisessä paikassa, missä mä seison, niin nyt mä seison tässä ja kukaan mun ei periaatteessa voi seistä. Okei, no voi yrittää seistä päällä, mutta se nyt ei ole. Eli niukkuus tarkoittaa sitä, että resurssit on rajallisia ja joudutaan tekemään valintoja. Ja tässä tavallaan tämmöisestä loogisesta päättelykäytöstä mennään sitten eteenpäin ja sitten koko taloustiede pystytään johtamaan siitä. Mutta se on oikeastaan ihan hauska lähteä niin viemään eteenpäin. Tästä seuraa kaikenlaisia kivoja juttuja, mutta niin emme nyt lähde kumminkaan niin teille avaamaan koko taloustiedettä. Se on aika paksu se kirja. Mutta tämä on se lähtökohta siinä. Ja keskipisteessä on yksilöt. Eli ihmiset toimii. Ainoastaan yksilöt ajattelevat, järkeilevät, toimivat. Eli valtio ei toimi, ei ole semmoista kuin valtio, ei ole semmoista niin kuin kollektiivista niin kuin ihmeellistä oliota kuin nimeltä valtio, vaan on olemassa ihmisiä ja ihmiset toimii erinäisillä tavoilla keskenään. Samalla lailla kuin luokkia, ryhmiä, järjestöjä ja organisaatioita, ne on nyt vaan tapoja, millä me nyt niin kuin tehdään asioita yhdestä erikseen, mutta niin kuin ne päätökset tekee ne ihmiset ja yksilöt. Eli ei ole sinänsä, niin kuin, ei voida vedota, että se on aina helppo sanoa, että niin kuin valtio päätti sitä tai kokoomus päätti tätä tai muuta, mutta lopulta kun me katsotaan, niin ne on aina yksilöitä siellä. Joku yksilö tekee, sitten me voidaan niin, toki käyttää tämmöistä niin kuin verhoa, että me tehtiin päätös tai toi kantaa vastuun. Ja tämä tekee sitä aika mielenkiintoisen myös, jos lähdetään tutkimaan, niin se helpottaa hyvin paljon. Niin kuin. Ei ole, Itävaltaisesta autista ei myöskään ole mikro- ja makrotaloutta, vaan on niin kuin yksi talous. Ja se myös menee aina näihin yksilöihin, eli yksilön toiminnan kautta lähdetään viemään sitä eteenpäin. Se tekee myös aika kiitollista ja helppoa, että se ymmärrys yleensä paranee, kun ei vaan pelkkiä matemaattisia sigmoja ja kaiken näköisiä derivaattoja. No sitten yksi tärkeä asia on kanssa niin kuin subjektiivisuus. Eli kun me elämme tässä maailmassa, niin meillä on jokaisella omilaisia arvoja ja näkemyksiä ja kokemuksia. Joka hetki me tehdään tietynlaisia päätöksiä, mitkä riippuvat siitä nykyisestä tilanteesta. Eli jos mä oon nälkäinen, niin mä päätän tehdä jotakin. Ja sen takia, kun mä oon nälkäinen, niin mä päätän nyt tehdä näin. Eli mä kävelen vaikka kauppaa. Ja mä oon valmis, jos mä nyt satun olemaan jossain keskellä Siperiaa ja sieltä ei löydy kuin yksi kauppa ja se on hirveän kallista ja huonoa, niin ehkä mä maksan siitä kumminkin sen hinnan, mitä ne pyytää, vaikka mä en tekisi sitä nyt vaikka Helsingin keskustassa. Eli ne on aina subjektiivisia nuo päätökset. Ja sitten kumminkin semmoinen mielenkiintoinen asia on myös, että näitä arvoja ja näitä päätöksiä, mitä me tehdään, niin niitä ei oikein voi niin kuin ihmisten välillä verrata. Tai siis se on täysin mahdotonta käytännössä. Eli ei voida oikein vetää semmoisia niin kuin aggregaatteja. Ja tästä sitten seuraa tietysti niin kuin monia asioita. Ja samalla lailla kuin esimerkiksi äsken puhuin siitä, että ei ole tämmöisiä kollektiiveja, kun valtio päättää tai tämmöisiä olioita, niin samalla lailla tästä seuraa myös asioita, että me voidaan oikein mitatakaan niin kuin yhteisiä niin kuin termejä, niin kuin onnellisuutta, että nyt onnellisuus on 100 tai onnellisuus on 50 tai tämän ryhmän nälkäisyysaste on 25. Mitä semmoinen tarkoittaa? Ei se tarkoita yhtään mitään. Emme itse tällä elä. Me voidaan sanoa, että niin kuin, okei, nyt mä rupean olla about täynnä, että en mä nyt enää välttämättä, nyt mä osin vetää sitä jälkkäriä. Me voidaan laittaa ehkä asiat järjestykseen, mutta ei meillä nyt ole semmoista niin kuin tieteellistä tapaa mitata asioita. Ja tämä on tosiaan niin kuin itävaltalaisuuden yksi niin kuin periaate, ja tästä seuraa toki sitten niin kuin hirveän määrä erilaisia asioita. Ja kuten mä äsken vähän sanoin, niin kun näitä hyötyjä ei voida oikein tällä tavalla lähteä mittaamaan, niin se tarkoittaa myös sitten, että matematiikan käyttö, niin en nyt sano, että niin kuin kokonaan on poissuljettu, mutta sitä voidaan käyttää tukena, mutta niin kuin just tämmöiset niin kuin mittaukset ja talouslasku, niin kuin, että voidaan tehdä jotain onnellisuusindeksejä tai hyötyjä ja laskea yhteen tai vähentää, niin ne ei oikein niin kuin tosiaan toimi tämän suhteellisuuden subjektiivisuuden takia. Tässä oli tämä kuorsausosuus. Nyt sitten voidaan mennä näihin perusteisiin. Ja mä nyt ajattelen, että ihan niin kuin hyvin lyhyesti, niin käydään vähän läpi, niin kuin, että mistä talous lähtee, niin kuin, mistä nyt on oikeastaan näissä perusasioissa kyse. Ja sitten seuraava osuus käydään vähän niin kuin yksittäisiä asioita läpi, mistä tulee talouskuria. Eli jos katsotaan, että täällä on taas niin sakiini, niin sitä on ehkä helpompi miettiä niin, että me ollaan jossain Robin Crusoe saarella. Että jos on yksin, niin ei oikeastaan paljon ongelmia. Niin kauan kun sä oot yksin siellä ja muita ei näy, niin sä saat oikeastaan tehdä ihan niin kuin periaatteessa mitä huvittaa. Eikä tule paljon riitojakaan, jos se ei nyt ole kauhean skitsoluonteelta. Mutta sitten heti kun sinne tulee toinen henkilö, niin sitten sinne rupeaa jo tulemaan tietynlaisia niinku asioita, mistä pitää ottaa jo niinku jonkinnäköistä niinku toukkuun, jos nyt ei ole saarta jaettu kahtia ja kumpikaan ei koskaan näe toista. Niinku, lähtökohtaisesti oletetaan, että niinku törmäilee toisiinsa ja sieltä löytyy parempia marjapuskia ja herkullisia lähteitä ja muuta, niin siinä tilanteessa niin täytyy vähän jotain ruveta sopimaan. No ei toki pakko voida mennä ihan viidakolakien mukaan, mutta jos nyt oletellaan, niin ihmiskunnan historiassa yleensä aina on löytynyt kumminkin niin tapoja, milloin vähän sivistyneesti päästy asioissa eteenpäin. Eli me tarvitaan jonkinnäköinen niin oikeusjärjestelmä. Täytyy olla joku tapa sopii, että miten niin asiat hoidetaan. Että jos mä nyt nappaan tämän tavaran mukaan, niin onko tämä nyt mun vai onko tämä sun vai miten me sovitaan. Jos me tiputaan sen tohon, niin onko se edelleen mun vai sun vai ja niin poispäin. Eli tarvitaan tämmöinen niin laki- ja oikeusjärjestelmä. Ja sehän on toki sopimuskysymys ihmisten kesken ja sen mukaan eletään. Mutta sitten tämmöinen niinku toinen iso asia on nämä resurssit. Eli kun resurssit on kumminkin niinku niukkoja, että jos mä tämän marjan syön, niin sitä ei sit kukaan muu voi syödä. Sitten se on pois ja mennyt. Ja samalla lailla niin resurssit on sitten aika tärkeä osa kumminkin, mitä me tehdään. Ja jos mennään niinku tieteellisempiin tai tekemisempiin termeihin, niin omistusoikeus on varmaan. Niinku, ja, eli tosiaan oikeus rajata muut pois. Niin se on aika tärkeä osa tätä. Ja kannattaa myös muistaa, että kommunismikin perustuu omistusoikeuksiin. Se oli vaan sitten, että kuka ne omistaa, niin se oli toinen juttu siellä. Eli toisin sanoen, niin kaikki sivilisaatiot tavallaan toisella tarvii tämmöisen niin jonkinnäköiset sopimukset siitä, että miten me toimitaan yhdessä, ja jos tulee vähän riitatilanteita, niin kuinka ne ratkaistaan. Ja sitten niin resurssien jako, että niin millä tavalla niin näitä resursseja, mitä ympärit löytyy, niin kuinka niihin suhtaudutaan ja kuinka niiden kanssa toimitaan. No sen jälkeen, kun noista asioista on päästy eteenpäin, niin sitten me tulee niin kuin seuraava haaste vastaan, ja se on sitten, että teekö mä kaikki itse vai voitaisinko mä niin kuin tehdä jotain yhdessä. Ja jokainen tietää, että jos joutuu niin kuin siivoo itse kämpään ja tekee ruuat ja kaikki, niin siinä menee hirveästi aikaa. Mutta jos joku muu on vähän auttamassa, se helpottaa elämää. Sama kuin noita safkoja, joka ei tarvinnut ihan niin kuin alusta tehdä, vaan kävi ne kauppaan ja haki ja sitten kaatopussista niin kuin suoraan, niin se on siinä. Eli sama homma, että jos lähdetään miettimään sitä saarivaltioon, niin sen on vähän enemmän vaikka perheitä ja muuta, niin eikä kaikki duunaa vaan niin kuin kaikki. Se menee hirveän paljon aikaa, se joutuu safkat hakemaan suoraan jostain merestä ja hakee polttopuut ja kaikki, niin siinä meneekö se päivä ja kaikilta henkilöiltä. Mutta sitten jos vähän ruvetaan tekemään asioita yhdessä, että joku käy kalassa ja kalastaa vähän muidenkin puolesta, niin joku muu voi keskittyä johonkin muuhun. Eli päästään jo siihen, että vähän niin kuin päästään erikoistyötyönjakoon. Ja sitä kautta niin tulee työn suurempi tuottavuus, eli saadaan enemmän aikaiseksi ja ihmiset voi enemmän keskittyä erilaisiin asioihin. Sitten voidaan tulla muusikoita ja kaiken näköisiä muita kivoja ammatteja, mitä ei muuten pysty, kun jatkuvasti joutuu vain nälkää tai perustarpeet tyydyttämään. Eli mitä primitiivisempi se yhteiskunta on, niin tavallaan se enemmän sellaista omavaraista taloudessa. Ja sitten sen jälkeen, jos noista asioista on päästy niin kuin sopimukseen, että naapurin kanssa niin kuin ei ole jatkuvasti sodassa, ja sitten se hoitaa jotain hommia, vaikka leipoo niitä leipiä ja tekee jotain muuta, niin sitten moraalita miettiä, että no millä tavalla näitä asioita tehdään sitten. No vaihtokauppa on se ensimmäinen tapa tehdä asioita ja taas muodissa olevat Zeitgeist-liikkeet ja muut niin tikkaa tästä näin, niin tästä nyt varmaan kannattaa muutama sana vaan sanoa. Eli vaihtokauppa tarkoittaa sitä, että mä teen sitä leipää ja sä teet sitten vaikka kakkua tai ihan mitä tahansa muuta, niin me vaihdetaan keskenään näitä. No tämä toimii ihan kivasti, ei tässä tarvita rahaa ollenkaan, mutta se ongelma on aina siinä, että jos mä tarvin kengät, niin mä vaan leivon pullaa. Niin mun täytyy löytää se suutari, kuka tekee niitä kenkiä ja haluaa pullaa. Jos se haluaa leipää ja mulla ei ole leipää, mulla on vaan pullaa, niin sitten mun täytyy keksiä joku tapa, millä mä saan sitten ne kengät, eli täytyy löytää sitä leipää ensin ja vaihtaa se sitten siihen pullaan, ja sitten tämä menee hirveän monimutkaiseksi hyvin nopeasti. No, sen takia sitten aikanaan markkinat, eli ihmiset keksi keskenään, että hei, asetta voi tehdä vähän helpomminkin. Ja tämä on myös Misesin regressioteoria, me asiasta, en mene siihen syvällisemmin, mutta tosiaan niin kuin valtiot ei ole keksinyt rahaa, vaan ihmiset on keksinyt ne rahan ja valtio on ottanut sen myöhemmin niin kuin haltuunsa. Eli se on lähtenyt, jos katsotaan historiaa, niin rahaa on käytetty erilaisia välineitä, mutta niin kuin raha on tosiaan vain vaihdannan väline, se helpottaa sitä, kaikki ottaa rahaa vastaan ja sen takia ei tarvitse enää niin kuin tehdä tätä vaihtokauppaa. Ja historiassa niin tosiaan meiltä löytyy erilaisia esimerkkejä, mitä se raha on ollut. Se on tyypillisesti lopulta sit päätynyt olemaan jotain jalometalleja ja siihen erinäisiä syitä, minkä takia sitä on suhteellisen helppo pitää taskus mukana ja jakaa ja muita ominaisuuksia. Mutta mä nyt en niin tähän rahaa mene sen syvällisemmin, mutta niin ajatuksena, että meillä on niin vaihtoehto tehdä tätä vaihtokauppaa tai sitten me voidaan mennä vaihdantaa. No, sen jälkeen kun meillä on niin vaihdantaa nyt tapahtunut ja ihmiset toimii keskenään, niin perheitäkin on enemmän ja rupeaa syntyä yhdyskuntaa ja kaupunkeja ja niin poispäin, niin sitten meillä oikeastaan on, jos ei ole mitään ihmeempiä sääntöjä, sen enempää kuin, että niin kuin oikeusjärjestelmästä niin kuin ollaan sovittu ja riidellä keskenään hirveästi, niin sitten meillä on vapaat markkinat. Ja se tarkoittaa siis, että niin kuin saa tehdä asioita. Ei tarvita organisaatioita, mitkä sanoo, että tehdään vapaata kauppaa tai muut, vaan niin kuin, hei, sitä vaan tehdään. Ja se on aika hieno järjestelmä lopulta, mutta ei se toki täydellinen ole. Se ei ole sen kummempi kuin siis se on, vaan tarkoittaa sitä, että ihmiset keskenään toimii yhteiskunnassa. Ja tosiaan se on tapa, millä me saadaan asiat hoidettua aika paljon rauhallisemmin, mutta edelleenkin niin se ei ole moraalijärjestelmä. Eli ei se tee ihmisestä moraalisempia tai huonompia tai hyviä tai pahoja tai millään lailla. Se on vaan iso tori, missä tapahtuu asioita, jos nyt näin haluaa kertoa. Se on nyt vaan tapa toimia. Eli markkinatalous tarkoittaa siis niin kuin perustaltaan sitä tosiaan, että niin kuin kaikki saa tehdä sitä, mitä haluaa, mutta niin kuin kukaan ei ole rajoittamassa toista, kunhan nyt ei sitten niin kuin lähdetä varastelemaan tai tekee niin kuin tuhmuuksia. Ja miksi ihmiset tekee vaihdantaa sitten? Minkä takia joku antaa sen leivän ja ottaa kengät vastaan? Tai minkä takia te maksatte jostain taksimatkasta tai muusta? Te teette sen ihan täysin vapaaehtoisesti. Kukaan ei pakota teitä tekemään näitä asioita. Eli todennäköisesti jotain hyödytte siitä. Ja, eli kumpikin osapuoli hyötyy tästä vaihdannasta, se on vapaaehtoista. Ja toisin kuin Marxit ja muut kaverit ja aikaisemmin taloudessa ymmärrettiin, että se on saman arvosta se vaihdanta, niin se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan ihmiset just arvostaa erilailla niitä asioita, ja sen takia se vaihdanta tapahtuu. Et jos mä haluan ostaa Ilta-Sanomat tai jotain, niin mitä se nyt maksaa muutaman euron, niin mä arvostan sitä Ilta-Sanomaa sillä hetkellä enemmän kuin niitä euroja. Ja sen takia se tapahtuu, ja toisinpäin. Se kauppias arvostaa sitä fyrkkaa enemmän kuin sitä lehteä, ja sen takia se vaihdanta tapahtuu. No, sekatalous, mikä se semmoinen on? Mä en nyt sosialismi käsitellyt, mutta niin kuin se on se toinen ääripäässä tilanteessa. Eli jos äsken sai tehdä kaikki asiat vapaasti, niin sosialismissa on niin kuin yksi taho ja yksi hieno suunnitelma ja kaikki sitten marssii sen mukaisesti. Siinä on oikeastaan ne voisi sanoa ne ääripäät. Ja sitten sekatalous on just vähän niin kuin sanakin sanoi, ei se oikeastaan ole mikään niin kuin kunnon järjestelmä. Se on, voisi sanoa, tämmöinen niin kuin tasapainon näiden kahden pisteen välillä. Ja kuten Mises hyvin tuossa esiin monissa eri kirjoissa ja muusta, niin no interventionismi, eli niin kuin sekaantuminen talouteen, niin se on kapitalismin muuntamista sosialismiksi sarjalla erinäisiä toimenpiteitä. Eli ihmiset ei saa enää itse päättää niistä asioista, vaan joku muu tekee ne päätökset. Joku muu katsoo, että mitä sun täytyy elää, minkälaista arvojen mukaan ja toimii. Ja kun sä et tee niitä vapaaehtoisesti, niin sitten sun täytyy tehdä vähän niin pakosta niitä asioita. Siitä on lopulta niin kyse sosiaalismissa. Ihan kiteytetystä. No niin, tässä oli nyt, näin, niin kuin tämä, nyt tämä meidän talous niin kuin hyvin nopeasti. Nyt te ymmärrätte, mistä taloudesta on kyse ja siinä on yksilöistä kyse ja toimitaan. Mä nyt en tuon syvällisemmistä mennyt puhumaan. Musta tämä nyt oli vaan niin kuin tämmöinen niin kuin avaus ja niin kuin pikainen katsaus. Toki tästä puuttuu nyt paljon asioita ja tärkeitä asioita, kuten niin kuin raha ja muu, mutta niin kuin, me voitaisiin nyt niin kuin, kumminkin niin kuin ihan tämmöisiä muutamia niin kuin asioita, millä saatte niin kuin hyviä aseita, niin käydä läpi. Eli vapaa-vaihdanta vai väkivalta? Vapaat markkinat on yhteiskunta, jossa kaikki vaihdanta perustuu vapaaehtoisuuteen. Kaikkein helpotus voidaan ymmärtää tilanteena, jos kukaan ei aloita väkivaltaa toisen henkilön tai omaisuutta kohtaan. Eli Franz Oppenheimer aikanaan sanoi näin, että on kaksi tapaa elää. Poliittinen tapa tai taloudellinen tapa. Ja taloudellinen tapa on se, että sä tuotat jotain, sä teet ensin jotain, sä leivot sen leivän tai duunaat ne kengät tai ihan mitä tahansa. Teet laulun tai tuotat jotain. Ja sitten joku muu dikkaa sit niin paljon, että te vaihdatte keskenään ja sitten sä saat jotain, mitä sä tarvit ja se toinen saa jotain, mitä sä tarvit. Tämä tapahtuu täysin vapaaehtoisesti. Eli jos sä et ole vaan riittävän hyvä, niin sitten valitettavasti niin ei vaan tapahdu mitään. Täytyy tehdä parempi kakku tai täytyy leipoa paremmat pullat tai parempi biisi, että näin vaan nyt täytyy tehdä. Valitaan vapaat markkinat, ei ketään nappaa tai kukaan ei kuulu. No se toinen tapa sitten on tämmöinen poliittinen tapa. Ja siinä on semmoinen pieni mutta siinä ja muu, mutta se on yleensä, niin kuin, jos katsotaan historiaa, niin se on yleensä kyllä ollut aika, niin kuin, nämä kaksi voisi sanoa, niin kuin, toimii hyvin niin kuin rinta rinnan. Ja riippuen sitten kumpi on helpompi, kun ihminen yleensä on laiska, niin se pääsee aina niin kuin edelle. Ja se toinen tapa on tosiaan se, että kun joku on jotain tuottanut, niin otetaan se ja jaetaan uudestaan. Se on poliittinen tapa. Eli tässä ensimmäisessä tavassa ei ole myöskään niin kuin tämmöistä niin kuin jakamisen ongelmaa. Se tapahtuu automaattisesti. Että jos mulla on sitä leipää ja sulla on vaikka iltasanomat, niin me voidaan niin kuin vaihtaa niitä keskenään ja siinä se oli se jakaminen samalla. Ei siinä tarvinnut ketään muuta väliä. Eli jokainen hoitaa niin kuin omat asiat niin kuin paraksi näkee. Se toinen tapa on se, että jos tätä ei pidetä niin kuin hyvänä tapana toimia, eli joku muu on niin kuin yläpuolella, niin sit meillä tulee tämmöinen niin kuin ongelma. Ja se tyypillinen ongelma yleensä niin kuin ryöstösaalin kanssa, että kun ensin haetaan kamat kasaan joltain muulta, niin sitten ne täytyy jakaa jossain suhteessa. Ja sitten tulee kyllä aina kauhean kalapoliikkeet, niin kuin, että millä tavalla ne jaetaan. Ja toki se niin kaikki oikeudenmukaisen tapa, eli ne heitetään takaisin, kenellä oikeasti alkuperäisesti oli, niin se ei ole kyseessä, vaan sitten täytyy niin keksiä jotain muita tapoja. Ja tästä voisi sanoa niin politiikassa aika pitkälle kyse. Eli otetaan joltain muulta ja jaetaan sitä sitten niin jollain niin periaatteella. Eli se on käytännössä niin väkivaltaa, eikö niin? No, vähän niin samaan aiheeseen liittyen sitten, niin on tämmöisiä tahattomia seurauksia. No Japanissa on nyt tahattomia seurauksia, ei ole ihan nyt niin kuin toivottu, että nämä asiat menee. Samanlaisia seurauksia meillä on niin kuin yleensä niin kuin vähän kaikissa ihmisen toiminnassa, niin tapahtuu eri lailla. Positiivinen, hieno, tahaton seuraus on just tämä vapaismarkkinoissa, mistä Adam Smith puhuu näkymättömänä kätenä. Eli kun jokainen niin kuin hoitaa omat asiansa ja pitää huolen siitä, että mä voin niin kuin keskityä omiin juttuihin, niin ilman, että siellä on ketään keskuspyroa henkilöä päättämässä näistä asioista, niin silti niin kuin asiat hoituu. Eli me ei tarvitse huolehtia siitä, etteikö sitä leipää löyty Suomena tai iPadia tai mitä tahansa muuta, etteikö niitä enää olisi. Ja tavallaan aika pelottava ajatus, eikö niin, jos se niin kuin, asia nyt on yhtään pohdiskellut, niin kuin, että kukaan ei ole niin kuin, sanomassa, niin kuin, että sitä leipää perkele kauppaa huomenna. Sitten vaan niin kuin, hyno niin kuin löytyy sieltä. Tämä on vähän niin kuin automaattinen tämä järjestelmä. Tämä on se hieno puoli tässä vapaismarkkinoissa. Eli me ei oikeastaan niin kuin hiffattu ja osata oikeastaan arvostaakaan sitä, kuinka hieno meidän järjestelmä on. Meitä löytyy kaikkea, mutta ei ole kukaan niin kuin päättämässä sitä yksittäisenä henkilönä, että niin kuin näin ja näin täytyy tehdä. Me kokeilin vähän tuossa itänaapurissa sitä, mutta se ei kauhean hyvin toiminut. Sitten saattoi tulla joskus yksi vitsi, minkä mä kuulin joku aika sitten, oli se, että hei, meidän täytyy maidontuotantoa lisätä niin kuin tuplasti ensi vuonna, niin sitten se oli tuotantopäällikkö sanoi, että niinku, ei me voida noin paljon vettä lisätä sinne. eli tämä on niinku, no sitten on näitä toisia vaikutuksia, mitkä ei ole niin hyviä vaikutuksia, ja toki näihin ei pyritä, kun kaikki yleensä pyrkii tekemään hyviä asioita ja hienoja asioita, mutta meillä on kuitenkin rajallinen kyky hahmottaa ja ymmärtää maailmaa, niin sitten on näitä tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia. Ja nämä just tulee yleensä, kun ruvetaan säätää lakeja, ruvetaan niin kuin päättää tai halutaan tehdä jotakin asiaa, joku ongelma halutaan ratkaista, mutta sitten me ei oteta huomioon, että se, kun tehdään näin, niin sitten seuraa tietynlaisia muita asioita, ja sitten katsotaan, että näistä tuleekin isoja asioita, sitten me keskitytään niihin asioihin, ja niistä seurataan seuraavia asioita, ja tällä tavalla lähtee eteenpäin. Eli tämä on yleensä niin kuin sääntelyongelmana. Eli nähdään hirveän määrin erilaisia asioita, mitkä täytyy laittaa kuntoon, mutta sitten ei oikeastaan niin kuin välttämättä enää muistakaan, mistä koko ketju lähti liikenteeseen, ja sitten meillä on kohta niin kuin hirveän paksu lakikirja. Oikeastaan, jos me tässä alkuun poistetaan se alkuongelma, että otetaan ne sormet pois sieltä pirkasta, niin sitten niin kaikki muutkin ongelmat häviää. Näistä löytyy hirveän paljon esimerkkejä. Esimerkiksi niin Bastiat puhuu siitä hirveän paljon, ja Coxin kirjassa niin hintakiskonta esimerkiksi niin yksi esimerkki siitä, että mitä seuraa, jos mennään niin säätämään lakeja. No, muistaakseni siinä oli esimerkki, oliko kohta 6, oli joku tuhoalue nyt vaikka Japanissa ja tsunamin jäljiltä, ja sanotaan, tarvitaan vaneria tai jotain muuta, ja se rupeaa loppumaan siellä, että sun täytyy suojata paikkoa, että onko se vaikka seuraava tsunami tulos tai jotakin, että sun täytyy saada omaisuus turvattua ja muuta, ja se rupeaa tosiaan niin vanerit loppumaan. No, sieltä löytyy vähän vaneria tai tämä voi olla bensaa tai mitä tahansa muuta. Ja sitten kun se rupeaa tosiaan loppumaan, niin sitten kellä sitä on, niin ne nostaa hintoja siinä. Ja sitten niin perustelu on, että hei, toi on täysin moraalitonta, että käytetään ihmisiä hyväkseen, kun on kriisitilanne, niin ei näistä voi niin pyytää enemmän niin normaalialueella, esimerkiksi Suomesta vanerihintaa. Mutta niin jos sitä lähdetään, niin sitten niin katso toisinpäin sitä asiaa, niin hei, hintamekanismi toimii niin, että se kertoo, että on niukkuutta. Eli tässä tavarasta on tällä hetkellä täällä niukkuutta, ja jos sä oikeasti tarvitset sitä, niin sä joudut maksaa sitä tämän verran. Ja sitä kautta mä ruvetaan itse miettimään, että tarvitsen oikeastaan sitä niin paljon, että lopulta vaan voisi käyttää jotain muita asioita. Jos sitten kumminkin halutaan mennä sitten laittaa joku laki pystyy, sanotaan, että pitää laittaa hinta kattoa, että saa maksaa aika 5 euroa vaan. Niin, no mitä sitten seuraa käytännössä? Sitten seuraa se, että se vaneri loppuu. Sakki ostaa ja ryntää kauppaan, niin kuka vielä oli myystä ja joutui myymään sille 5 eurolla tai millä kiinteällä hinnalla tahansa, niin se jokainen kahmii sitä miettimättä sen enempää, mistä välttämättä tarvii, että oliko se oikeasti niin kuin tosi, tosi urgentti se tarve itsellä. Ja toinen asia, mikä sitten seuraa, niin sitä välttämättä tuo enää lisää sinne kriisialueelle. Eli tässä edellisessä tapauksessa, jos silloin kumminkin niin naapurimaakunnissa sakkia ja ne näkee, että hei, että nythän tuolta saa vanerista 50, kun mä myyn sitä 5:llä. Että ehkä mun kannattaisikin lähteä ajamaan sitä sinne, viedä lisää sitä sinne. Eli sakki rupeaa taas huomaamaan näkymättömän käden periaatteiden mukaan, että hei, että se on mun omaa intressissä hoitaa sinne enemmän vaneria, ja ne tyypit, jotka tarvitsee sitä siellä, ne saa sitä vaneria enemmän. Mutta jos se hinta tosiaan laittaa sinne 5 euroa ja pakotetaan se siellä, niin sitten nämäkin kaverit katsovat, että hei, me osaan täältä 5 euroa siitä jo, niin miksi mä lähden tonne, ja sitten me joudun ajaa tuon niin kriisialueen läpi, siellä ei ole bensaa ja siellä on riskejä ja kaikkea, niin no way. Eli lopputulos on se, että sieltä ei sitten niin kumminkaan löydy sitä tavaraa. Eli tässä tulee vain yksi niin esimerkki, mä tiedän, oli kauhean hyvä, mutta se on suoraan tuossa Coxin kirjasta ja ehkä vielä huonommin selitettynä, mutta niin ajatuksena siitä, että monta kertaa kun hyvään pyritään, niin sitten seurausvaikutukset ei välttämättä ole kauhean kivoja. Ja nämä myös voi tulla monta kertaa niin kuin pitämällä aikavälillä. Eli Bastiat on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä. Puhutaan, mitä nähdään ja mitä ei nähdä, oikeastaan klassikko 1850-luvulta. Bastiat oli jo silloin noin 50 henkilö, se tuivaantui silloin sosialismin tulo Ranskassa, ja sitten rupesi kirjoittaa hirveästi, ja nämä on ihan klassikoita nämä tekstit. Ja ihan syystä. Me voidaan jotain esimerkkejä käydä läpi tuossa, käydään saman tien läpi tästä kirjasta, kannattaa ehdottomasti lukea joko suomeksi tai sitten ihan niin kuin alkeilla ranskasta, jos ei ranska toimi, niin englantikin toimii ihan hyvin. Mä oon kääntänyt 3 kuuluisinta esseetä Bastiatilta, Laki, näkyvä ja näkymätön ja vetoomus. Me voitaisiin näkyvä ja näkymätön käydä sen verran läpi, että saatte nyt näitä aseita. Niin tämä rikottu ikkuna on ehkä se kaikkein kuuluisin. Kuinka moni on kuullut rikotusta ikkunasta? No niin, täällä on faneja kaikki. Tarvitsis mun käydä enää sitä läpi ollenkaan?
Mun mielestä on ehkä ihan hyvä kertoa niille,
että ei. Okei, no käydään se läpi. Käydään se kumminkin läpi. Eli siis ylipäätänsä ajatuksena on se, että ei vaadi kauhean paljon, että pystyy näkemään, mitä nyt tapahtuu suoraan enää edessä, kun se on suoraan näkyvissä. Mutta sitten vaatii pikkusen enemmän nähdä se, että mitä jää näkemättä tai mikä jää tekemättä, jos tehdään jotain. Ja rikotusikkunassa on ihan yksinkertaisesti kyse samasta, mitä tapahtuu nyt tuolla Japanissa. No mä otan sen rikotusikkunan vähän eri esimerkillä, eli olisi Japanin esimerkki. On jo näkynyt taas lehdistössä ja pääasiassa Jenkeissä ja muualla, että hei, ei se nyt niin pahaa ollut, tai siis niinku, että on toki niinku hirveä tragediaa ja ei sitä pidä mitenkään vähätellä, mutta seurasi jotain hyvääkin, ja tämä hyvä on toki se, että et tätä kautta löytyy sitten niinku talouskasvua ja saadaan taas työllisyyttä lisää ja kaikkea kivaa. Mutta niinku, ei se tilanne itse asiassa ihan näin ole. Et jos sä mietit, että sulla on talo siellä turma-alueella tai muualla, ja sä meitä kävelet sinne, niin sulla ei ole enää käytännössä taloa, että sulla on vaan niinku rauniot siellä. Ja ei sun fyrkkaa mihinkään lisääntynyt, sulla on sama määrä fyrkkaa siellä. Ja oletan, että ei ole vakuutuksia esimerkiksi käytössä tällä hetkellä, niin ei se mitenkään muuta sitä, mutta niinku ajatuksena. Ja mitä sä joudut tekemään? No sä joudut rakentamaan se sun talo uudestaan. Sä joudut käyttämään resursseja siihen, ja sulla menee fyrkat siihen, ja okei, sit kun sä oot sen talon korjannut, niin jibii, mulla on talo taas. Eli se on se tilanne, mihin päästään, ja no, se voi näyttää jollekin, että nyt niin kuin menee rakennusmateriaaleja enemmän ja niin kuin talous on boomissa ja näin. Mutta niin kuin vertaa sitä toiseen tilanteeseen. Siihen tilanteeseen, että se talous on ollut ehjänä jo, tai ei tätä tapahdu tätä onnettomuutta. Sulla on ne rahat edelleenkin taskussa. Sitten sä voisit tehdä jotain muuta niillä rahoilla. Tulla vaikka käymään Suomeen, Muumilandiaan tai mitä tahansa tekee. Ja silloin sulla olisi se talo ja sitten sulla olisi se kokemus sitä Muumilandiasta. Ja sitä kautta myös suomalaiset olisivat saaneet vähän niin kuin rahaa sitten Finnairin ja muiden kautta tänne näin. Eli sitten olisi niin kuin luotu vähän enemmän tähän yhteiskuntaan. No, se rikotoikkuna esimerkki Bastiatin kirjassa on tosiaan suutari heittää kiveä, tai siis joku poika heittää kiven ikkunasta läpi ja sit yleisö voivottelee, että niin kuin voi ja mitäs lasittajasta ei voisikaan elää, jos ei yhtään ikkunat meistä koskaan rikki. Ja sitten tulee tämä suutari, tai siis tämän kauppiaan näkökulma asiaan, että hei, nyt mä joudun käyttämään fyrkat siihen ikkunaan ja mä en voi tosiaan ostaa uutta pukua. Ja kun mä en voi ostaa uutta pukua, niin sitten sillä puvun tekijältäkin niin meni niin fyrkat sivusuun. Eli tilanne siitä, että tilanteessa jos ikkuna ei ole mennyt rikki, niin sitten meillä olisi se, jos mietitään, että niin nämä kaverit kuuluvat myös yhteiskuntaan ja katsotaan yhteiskuntaa kokonaisuutena, niin siinä tilanne olisi ollut semmoinen, että meillä olisi ollut niin ehjä ikkuna ja sitten vielä uusi hieno pukukin tässä yhteiskunnassa, mutta tässä tilanteessa, kun se ikkuna meni rikki, niin ei löydy pukua, mutta löytyy vain niin uusi ikkuna. Eli ei se luo mitään varallisuutta, vaan oikeastaan tuhoa. Mutta se tosiaan, mikä niin tässä tulee näkyväen näkymätön, what is seen, what is not seen, niin tarkoittaa just tätä, että se on helppo nähdä, että no niin, nyt se ikkuna kaveri tulee sinne uuden lasin kanssa, bloks, wow, tapahtuu asioita. Mutta se, mikä jää näkymättä, on tosiaan sit se, että samaan aikaan ei sitten kuitenkaan niin se suutari tai sitten puvun tekijä niin ei saa sitten sitä tilausta ja se jää kokonaan tekemättä se. Ja häneltä jää liitset saamatta. Sitten tämmöinen niin vähän heikommin tunnettu, että kuinka moni on kuullut unohdetusta henkilöstä? Nyt tämä on jo kova sitten, jos rupeaa käsiin nousemaan. Ei taas sen uuden pitää teksti, tämä on 1800-luvulta, mutta tämä on Heiseltin kirjasta, minkä mä käänsin viimeksi. Ja sieltä se on tullut ja kaikki ei varmaan kerinnut lukea sitä vielä. Eli tämä sopii enemmän, niin kuin voisi sanoa, poliittiseen yleisöön. Forgotten man, unohdettu mies, unohdettu henkilö, mä sen käänsin. Tämä tuli jo 30-luvulla Jenkeissä uudestaan esiin, 50 vuotta, vajaa 100 vuotta ennen tuon ekan tulon jälkeen. Ja silloinkin se vähän vääristeltiin. Eli pointtina on se, että A pointtaa, että X on kärsimässä, henkilö X on silloin jotakin niin kuin, jotain vääryyttä hän on kohdannut. Ja sitten se keskustelee siitä B:n kanssa, ja A ja B kauhistelee keskenään, niin kuin, että voi hyvä luoja, eihän näin nyt voi olla, ja täytyy nyt jotain hyvää tehdä asian eteen, ja täytyy vaikka säätää lakia, saada tämä asia korjattua. No, sitten he tekevät sellaisen lain, että käyvät tuon eduskunnassa ja lobbaavat asiaa ja vievät sen eteenpäin, ja sopivat, että C:n, eli täysin ulkoisen osapuolen, niin hänen täytyy tehdä jotain tälle asialle. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että tämä C:n tulee mättää fyrkkaa. Eli kun tällä Xllä nyt on asiat niin huonosti ja meitä A-ta ja B-tä nyt niin hirveästi surettaa tämä tilanne, niin kaivas kuvetta. Eli tästä on niinku kyse.
Siis tämä menee YouTubella semmoisella videolla, kun Jyrkin tulee auttaa, että on mä tämän kuullut sittenkin.
Joo, ja senkin mä käänsin tossa silloin aikanaan. Että...
Kyllä.
Joo, ei tämä mikään uusi asia, mutta tämä on niinku ehkä vaan niinku tällä termillä. Tämä on se varmaan todennäköisesti yksi niistä alkuperäisistä muodoista, missä se on ollut. Eli tämä on, niin kuin voisi sanoa, että tätä näkyy jatkuvasti meidän yhteiskunnassa. Onhan se tosi surullista, että Xllä on jotain käynyt, mutta niin kuin, on niitä muitakin tapoja hoitaa asia, kun pakottaa joku C tai ulkopuoliset tahot siihen. Ja A ja B voi olla vaikka esimerkiksi poliitikkoja tai muita siinä. Eli ajatuksen, että voitaisiin suoraan lähteä auttamaan sitä Xää. Ei sun tarvitse, jos sä nyt oot niin hyveellinen ja hieno ihminen, niin kaiva kuvetta, auta suoraan, se on humaania. Ja jos mietitään niin kuin etiikkaa ja moraalia muutenkin, niin onko pakotettu moraali, niin onko se moraalia ollenkaan? Jos sut pakotetaan auttamaan, niin onko se ihmisystävällinen? Moraali yleensä vasta, niin kuin, näin mä sen käsitän, niin tapahtuu sulla vaihtoehto, sä voit kieltäytyä siitä. Jos et sä voi kieltäytyä, niin ei siinä ole niin kuin, kauheasti niin kuin, auttamisesta kyse. Sellainen video, minkä mä käänsin kanssa, mikähän se nimi oli. Se oli Paul Quickin tunnin video. Mä en niin monta videota kääntynyt. Ehkä joku muistaa sen paremmin kuin minä. Se kumminkin puhuu näistä vapauden perusteista siellä. Ja jos mä väärin muistan, niin Paul tosiaan käy läpi sellaista esimerkkiä, että hän heittää läppää jossain tuossa maantien vieressä ja henkilön kanssa. Ja sitten hän on vähän niin kuin liian fiilisissä siitä hommasta. Ja sitten hän meneekin tuonne ajoradan puolelle ja tulee bussia kolauttaa hänet niin kuin nurin siinä. No sit hän on niinku siinä kuoleman kielissä ja niinku voivottelee ja näin, niin hän tarvitsi nyt sitä apua sit aika niinku intensiivisesti ja muuta, niin se kyse on nyt sit siitä, että mitä sitä apua nyt niinku hänelle annetaan. Antaako se lääkäri siinä, mikä sattuu tulla siinä vieressä, niin antaako hän sitä vapaaehtoisesti vai pakotetaanko hänet antaa sitä apua? Tässä on aika olennainen ero. Eli unohdetun henkilön tapaisesti niin on niin kuin, tai kun Jyrkin täytyy auttaa, niin sama asia. Eli se on aina hienoa pyrkiä näihin päämääriin ja tavoitteisiin, mutta sitten on aina hyvä kysyä, että kenen ehdolla se tapahtuu, kelta se on pois, kuka siihen pakotetaan. Miksi näin täytyy tehdä? Kuka on velvollinen sen loppukädessä kumminkin tekemään? Ja nämä on aika isoja kysymyksiä loput, kun ruvetaan miettimään yhteiskuntaa, mitä me elätään. Tuossa on semmoinen niin seminaari sitten, jos te olette näistä asioista enemmänkin kiinnostunut, mä otan tämmöisen infopätkän tähän. Ja se on valitettavasti Tampereella, mutta se on tuossa toukokuussa 16.20. päivä. Risto Harisalo on hyvä näiden asioiden niin ekspertti Suomessa, niin kannattaa ainakin pitää mielessä, jos haluatte tulla sinne. Tuossa on tosiaan kirjoja, mitä mä oon kääntänyt. Kaksi löytyy tuolta. Kaikki myös netissä, eli ei tarvitse, jos ei halua maksaa mitään, niin saa ilmaiseksi lataamalla. Bastiotin kirja on täällä, valitettavasti mulla nyt ei ole enempää kopioita niitä, mutta sekin on suoraan ladattavasti verkosta, suosittelen ehdottomasti lukemaan. Jonathan Gallipolin seikkailut on satu, aikuisten satu. Jonathan asuu vapaassa maailmassa ja sitten hän lähtee purjehtimaan ja sitten tulee myrsky ja sitten hän niin rantautuu saarelle ja hän rupeaa katselemaan ihmeessä, että mikä sitä on uusi alan, kun ihmiset tekee hassuja asioita ja kaustelee. Ja lopulta se kumminkin niin 40-luvun myötä ja voimilla niin kuvaa aika paljon tätä meidän yhteiskuntaa, missä me elätään. Ja se tuo ihan hyvin esiin. Se ei ole, voi sanoa, että se on aikuisten satu, mutta sieltä löytyy ihan kivoja. Niin voisi sanoa melkein, kun avaatte Hesarin, niin sieltä löytyy aina joku kohta sieltä. Sitä on käännetty 40 kielelle ja se on aika heikosti tunnettu. Mä sanon se Suomessakin todennäköisesti, vaikka kukaan tunnustaa, että on lukenut satu. Mutta niin muistat löytyy ihan hyviä pätkiä ja sitä kannattaa ehdottomasti niin lukasta. Itävaltaisesta taloustieteestä niin löytyy sitten tuossa Misesista kirjasta, se on Ludwig von Mises, siinä on biopuolet ja sitten Itävaltaisen taloustieteen perusteet toinen puoli. Sitten se seuraava kirja siitä eteenpäin, missä on tuo Vuoristorata, niin klassista taloutta itävaltalaisista on tämmöinen kokoelmateos, minkä mä toimitin. Siinä olisi noin 10 artikkelia. Itävaltaisuuden niin perusteet, mitä on, niin kuin, mistä tulee talouslamoja ja kuka maksaa palkan ja tämmöisiä ihan perusasioita, että mistä inflaatiossa on kyse ja mitä kaikki tarvitsee tietää inflaatiosta ja ihan tämmöisiä niin kuin perusasioita. Se myös tavallaan niin kuin oli vastine, minkä mä laitoin, kun oli tämä finanssikriisi meillä muutama vuosi sitten, että niin kuin, miksi näitä tapahtuu, mistä se ei mitään uutta. Se on semmoinen niin kuin kans, niin kuin voisi sanoa, niin kuin perusteos, millä nopeasti saa niin kuin asioista kiinni. Viimeisimpänä, minkä mä tuossa nyt laitoin verkkoon, jo kiva olisi saada palautetta, kun mä en ole sitä kerinnyt. No, sitä ei kauhean monen lukenut, ja mä oikoluvin sen itse, mutta sen jälkeen kukaan muista oikolukenut, niin sieltä löytyy varmaan virheitä, ja niistä mielellään, niin kyllä, jos joku se jaksaa lukea, niin voi laittaa mulle maili. Eli käytännön opas taloutu, Economics in One Lesson on Heiseltin ehdoton klassikko, Heiselt kirjoitti sen noin 100 vuotta Bastiatin jälkeen, ja siinä on noin 40 vai pari 30 eri luku, missä käydään läpi näitä talouden perusasioita, näitä samoja näkyvää ja näkymätöntä ihan perusesimerkkien mukaan, minkä takia asiat ei toimi tai toimi. Ja se on, kuten nimi sanoi englanniksi, Economics in One Lesson. Jos keksitte hyvän paremman nimen, niin mä otan vastaan kanssa niin ehdotuksia, mutta mä laitan nimeksi käytännön opas talouteen sille kirjalle. Se ei ole yhtä kiva ja hieno, mutta niin kuin, näin nyt vaan sattuu elämä olemaan. Eli Economics in One Lesson, eli koko talous yhdellä oppitunnilla, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Aika on kulunut 42 minuuttia 30 sekuntia ja musta tuntuu, että tämä taidaan lopettaa tähän ja sitten seuraavaksi niin voitaisiin keskustella oikeasti niistä asioista, mitä teitä kiinnostaa tai kysymyksiä tai muuta.
Pitää kysymysosio, jos jollain on jotain.